Écoutez-moi, moi la chanteuse à demi. Parlez de moi à vos amours, à vos amis. Parlez-leur de cette fille aux yeux noirs et de son rêve fou. Moi ce que je veux, c'est écrire des histoires qui arrivent jusqu'à vous. C'est tout. Voilà, 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 voilà qui je suis. Me voilà même si mise à nu j'ai peur. Oui.
Έχουμε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου για τη συνάντηση Biden-Erdogan. Σας τη διαβάζω. Ο Αμερικανός πρόεδρος Biden συναντήθηκε με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της G20. Ο πρόεδρος Biden εξέφρασε τα βαθιά του συλληπιτήρια στον πρόεδρο Ερντογάν για τις πράξεις βίας στην Κωνσταντινούπολη και κατέστησε σαφές ότι στεκόμαστε, λέει η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο πλευρό του συμμάχου μας στο ΝΑΤΟ. Ο πρόεδρος Biden εξέφρασε επίσης την εκτίμησή του στον Τούρκο πρόεδρο για τις προσπάθειές του να ανανεώσει την πρωτοβουλία για τα ουκρανικά σιτηρά της Μαύρης Θάλασσας και συμφώνησαν ότι η πρωτοβουλία πρέπει να συνεχιστεί. Οι δυο τους συζήτησαν επίσης θέματα της συμμαχίας του ΝΑΤΟ και περιφερειακού και παγκοσμίου ενδιαφέροντος. Είναι η ανακοίνωση του Λευκού Οίκου που μας έστειλε πριν από 1-2 λεπτά ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Θανάσης Τσίτσας. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην ανακοίνωση του Λευκού Οίκου δεν αναφέρεται τίποτε για τα F-16. Αντίθετα, πηγές της τουρκικής προεδρίας λένε ότι συζητήθηκε το θέμα της αγοράς και του εξυγχρονισμού ορισμένων παλαιών F-16 της Τουρκίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομίζω κατανοούμε όλοι τώρα τη μεγάλη σημασία που είχε το γεγονός ότι διατήρησαν οι δημοκρατικοί υπό τον έλεγχό τους τη γερουσία και παραμένει ο γερουσιαστής Μενέντες με το δικαίωμα του βέτο ως πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Πάμε τώρα πίσω στη συζήτησή μας με τον τομεάρχη ανάπτυξης και επενδύσεων του ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή Μεσσηνίας και πρώην υπουργό, τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Και κύριε Υπουργέ, το επόμενο ερώτημα για το οποίο σας παρακάλεσα να σας πάρουμε πάλι έρχεται από ακροατή που λέει: πολύ φοβούμαι ότι αν έχουμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μετά τις εκλογές ή έστω κυβέρνηση συνεργασίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ, οι επιχειρήσεις θα βιώσουν πάλι επίθεση, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύει στην ιδιωτική πρωτοβουλία και μας φορτώνει διαρκώς και με νέους φόρους. Τι απαντάτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, πρωτού απαντήσω στο ερώτημα, θα μου επιτρέψετε να κάνω ένα σχόλιο, γιατί πραγματικά και η εξελίξη διεθνές επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντικές.
Βεβαίως, για τη συνάντηση λέτε.
Για αυτό το οποίο διαβάσατε πριν, για την ανακοίνωση της συνάντησης, η οποία υπήρξε μεταξύ Προέδρου Biden και Προέδρου Ερντογάν. Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές ότι ο Τούρκος Πρόεδρος έχει μετατραπεί το τελευταίο διάστημα σε έναν παίκτη στη διπλωματική σκακέρα παγκοσμίου ευελληνικούς, και αυτό βεβαίως είναι εξαιρετικά ανησυχητικό και σε σχέση και με τις ελληνοτουρκικές εξελίξεις και με την τουρκική επιθετικότητα προς τη χώρα μας. Νομίζω ότι όλα αυτά τα οποία ακούγονταν το προηγούμενο διάστημα από τη μεριά της κυβέρνησης περί απομονωμένου Ερντογάν ήταν λόγια στο κενό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη χώρα μας και εδώ νομίζω ότι και το πολιτικό σύστημα πρέπει και είναι ενωμένο να χαράξει επιτέλους μια σοβαρή εθνική στρατηγική για το πώς αντιμετωπίζεται αφενός ο αναβαθμισμένος ρόλος της Τουρκίας στο διεθνές στερέωμα, αλλά βεβαίως και η οξυμένη επιθετικότητα η οποία διαμορφώνει συνθήκες πάρα πολύ επικίνδυνες στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Είναι νομίζω ότι πλέον και από το αυτό το οποίο είπατε, από αυτό το οποίο διαβάσατε, απολύτως σαφές ότι πρέπει να περάσουμε σε μια νέα φάση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική της χώρας μας. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε σχέση με το ερώτημα
πάμε στις επιχειρήσεις.
Το οποίο μου θέσατε με αφορμή την παρέμβαση του ακροατή, νομίζω ότι η εύκολη απάντηση είναι, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε
Λέει ότι δεν αγαπάτε την ιδιωτική πρωτοβουλία, εντάξει, και ότι την υπερφορολογείτε.
Ναι. Το ποιος αγαπάει ή δεν αγαπάει και ποιο νομίζω ότι αποδεικνύεται στις πράξεις και όχι στα λόγια. Και αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα δυστυχώς είναι ότι έχουμε τη συντηρητική πλειονότητα των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στη χώρα μας να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον το οποίο ήδη έχει γίνει ασφυκτικό. Και το οποίο τους επόμενους μήνες, αν δεν αλλάξει πολιτική, θα γίνει ακόμα πιο δυσμενές για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και εξηγούμε, κύριε Χατζηνικολάου. Πρώτον, έχουμε πλέον ένα πτωχευτικό νόμο, τον οποίο έσωσε να περάσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας εν μέσω κορονοϊού, μέσω του οποίου χάνεται κάθε προστασία και της πρώτης κατοικίας, αλλά και της επαγγελματικής στέγης. Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, σε αυτές εξαιρετικά αντίξωες οικονομικές συνθήκες για τη μικρή και μεσαία επιχείρηση, να έχουμε και εκποιήσεις και πληστηριασμούς και επαγγελματικής στέγης, με τρομερά οδυνηρές συνέπειες βεβαίως για τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και βεβαίως, έχουμε τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο που έχουν να κάνουν με την αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι τα δάνεια, τα επιχειρηματικά, και έχω λάβει και τις τελευταίες ημέρες πολλές ανησυχητικές επιστολές από επιμελητηριακούς και εμπορικούς συλλόγους, το κόστος των δανείων αυτών θα γίνει πάρα πολύ πιο ακριβό. Εδώ λοιπόν χρειάζεται μια παρέμβαση, και η δικιά μας η πρόταση και η δικιά μας η δέσμευση είναι ακριβώς ότι θα αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να χρηματοδοτηθούν οι επιχειρήσεις και να καλυφθεί και το δανειακό τους κόστος με έναν τρόπο που θα τις προστατεύει σε αυτές τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Χατζηνικολάου, για να δούμε ποιος είναι υπέρ ή κατά της μικρής και μεσαίας επιχείρησης. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν τα πρώτα 455 εκατομμύρια δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης να δίνονται σε 13 επιχειρηματικούς ομίλους. Σκεφτείτε, 13 επιχειρηματικοί όμιλοι παίρνουν τα πρώτα 455 εκατομμύρια δανείων την ώρα που δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται στο χείλος της χρεοκοπίας. Δείχνει ακριβώς αυτό τη μεροληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη υπέρ μεγάλων οικονομικών συμφερόντων και την προδιαγεγραμμένη πορεία που οδηγεί την μεγάλη πλειονότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον αφανισμό. Αυτό το οποίο έλεγε και λέει η έκθεση Πισαρίδη εδώ και πολύ καιρό, ότι πρέπει να υπάρχει συγκεντροποίηση της οικονομικής δραστηριότητας, πρέπει να μειωθεί ο αριθμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δυστυχώς γίνεται πράξη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
Είναι λοιπόν πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
Μια τελευταία κουβέντα, κύριε Χατζηνικολάου. Είναι απολύτως σαφές ότι η επόμενη προοδευτική κυβέρνηση, μετά την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις επόμενες εκλογές, θα δώσει πολύ μεγάλο βάρος, και αυτό συμπεριλαμβάνεται και στις 6 εθνικές προτεραιότητες που έχουμε ανακοινώσει, στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης και με φορολογικές ελαφρύνσεις και με χρηματοδοτικές δυνατότητες και με μεγαλύτερη πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα και βεβαίως με αντιμετώπιση του τεράστιου, του υπέρογκου κόστους παραγωγής και του ενεργειακού κόστους, το οποίο πλήττει αυτή τη στιγμή και γονατίζει την οικονομική δραστηριότητα στη χώρα μας.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξη Χαρίτση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Τουρισμού και βουλευτή της πρώτης περιφέρειας της Αθήνας, της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στους ακροατές σας.
Θα ξεκινήσω με το θέμα των ημερών που κυριαρχεί και σήμερα στα πρωτοσέλιδα, το θέμα των παρακολουθήσεων. Και θα ρωτήσω σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι βλάπτει την εικόνα της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της στο συγκεκριμένο θέμα, και επίσης ποια είναι η εκτίμησή σας? Θα είναι το πρώτο θέμα στην ατζέντα των επόμενων εκλογών ή θα κυριαρχήσουν άλλα θέματα στην πορεία?
Κυρία Συγκολά, οι παράνομες παρακολουθήσεις των τηλεφώνων πολιτικών, δημοσιογράφων και πολιτών δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Αλλά όποτε έχει συμβεί κάτι ανάλογο, θεωρήθηκε και είναι χτύπημα στην καρδιά της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Γι' αυτό και η διερεύνηση πρέπει να είναι πραγματικά σε βάθος και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης. Πιστεύω ότι και ανησυχώ για την εικόνα, ξέρετε, που έχουμε χτίσει υπό πολύ σκληρές και αντίξωες συνθήκες την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Θυμίζω τις προβλέψεις για τον τουρισμό όταν ξέσπασε ο πόλεμος και τι καταφέραμε τελικά να κάνουμε. Θυμίζω πώς δεν παρατηρήθηκε η χώρα στη αντιμετώπιση των πρώτων κυμάτων της πανδημίας. Η συνολική εικόνα της χώρας και ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε όλος ο πλανήτης να μιλάει για μας θετικά και η χώρα να έχει φύγει μπροστά, είναι ένα ζητούμενο το οποίο θα πρέπει να προστατεύσουμε όλοι μας. Προφανώς η τοξικότητα αυτή που παρατηρείται στην επικαιρότητα καθημερινώς και ο φαύλος κύκλος, αν θέλετε, που θα οδηγήσει κατά άποψή μου μέχρι και τις εκλογές σε μια μόνιμη έτσι ανάσυρση δημοσιότητας με όλα αυτά τα οποία βλέπουμε καθημερινά, δεν βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Οπότε δεν το βάζω στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας ή της κυβέρνησης, το βάζω στο κομμάτι της χώρας και θεωρώ ότι θα πρέπει να σκεφτούν όλοι πολύ πολύ σοβαρά τι κόπο και τι προσπάθεια έκανε η ελληνική κοινωνία, ο ελληνικός λαός και η ελληνική κυβέρνηση. Εγώ θα πω συμμετέχοντας σε κάποια κομμάτια και η αντιπολίτευση και πού οδηγούμαστε με μια τέτοια ρητορική.
Προσωπικά πώς νιώθετε που το όνομά σας αλλά και το όνομα της συζύγου σας ήταν στη λίστα των παρακολουθήσεων?
Ακούστε, κύριε Χατζηνικολάου, ο Πρωθυπουργός έχει καθοδηγήσει τη χώρα μέσα από μια σειρά σημαντικών κρίσεων. Διεθνούς εμβέλειας και έχει επιδείξει μεγάλη επαντελεσματικότητα, διασφαλίζοντας και τη σταθερότητα. Αντιπροσωπική σχέση που έχω μαζί του, το διαπιστώσει ότι είναι ένα σοβαρός άνθρωπος και έχει ανταποκριθεί στο θεσμικό του ρόλο. Έτσι πιστεύω ότι δεν θα μπορούσε να εμπλέκεται σε παρακολουθήσεις και στα καταγγελόμενα, γιατί περί αυτών πρόκειται. Παράλληλα, δεν προσκομίζονται και στοιχεία από τους καταγγέλλοντες. Και επίσης, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός έχει δηλώσει, στο βαθμό που υπάρχουν ιδιωτικοί κύκλοι και έχουν κινήσει παρακολουθήσεις, η δικαιοσύνη πρέπει να αναλάβει όλες τις πρωτοβουλίες ώστε να διαλευκανθούν όλα άμεσα και να μην πλανώνται σκιές πάνω από την πολιτική ζωή της χώρας. Όσο λοιπόν διακεί η έρευνα αυτής της δικαιοσύνης, δεν έχω να σχολιάσω τίποτα παραπάνω.
Έρχομαι στην αρμοδιότητά σας, έρχομαι στο χαρτοφυλάκιό σας. Δώστε μας εικόνα για το πώς πήγε η φετινή τουριστική περίοδος και πείτε μας κυρίως πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Για παράδειγμα, έχει μεγάλο ενδιαφέρον να μας πείτε τι γίνεται με τον τουρισμό των μεγάλων πόλεων. Πιστεύω ότι η Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχει ξεχωρίσει τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πόλος έλξης για την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και αναρωτιέμαι αν μπορεί ανάλογη επιτυχία να υπάρξει και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας.
Ναι, καταρχάς πράγματι σε μια πολύ πολύ δύσκολη χρονιά χαίρομαι που ο τουρισμός στήριξε την πρωτογενή παραγωγή, τον εμπορικό κόσμο, το real estate και την κατασκευή και φυσικά μέσα από τις εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους αμυγός στο τουριστικό προϊόν, την ελληνική οικονομία. Νομίζω ότι είναι πέραν πάσης αμφιβολίας αυτό και η επιμήκυση τουριστικής περιόδου είναι μια πραγματικότητα. Όπως βλέπετε, είμαστε πλέον στα μέσα Νοεμβρίου και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη και οι μπραντάρισμένοι προορισμοί έχουν ακόμα κόσμο, ισχυρό ρεύμα από το εξωτερικό, παρότι θεωρητικά θα έπρεπε προκαιρού να έχουμε φτάσει στο τέλος της σεζόν. Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη που αναφέρετε, αλλά και για την Αθήνα, θέλω να σας πω ότι για τη μεν κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλονίκη ήταν μια στρατηγική στόχευσή μας ο υπερπολαπλασιασμός της κρουαζιέρας και η ενίσχυση παράλληλα με την κρουαζιέρα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και του αεροδρομίου Μακεδονία και άρα των τοπικών επιχειρήσεων, ξενοδοχείων, εστιατορίων, καταστημάτων και των θεματικών τουριστικών επιμέρους κλάδων, θρησκευτικός τουρισμός, αθλητικός τουρισμός, γαστρονομικός τουρισμός, θυμίζω τις συμφωνίες με τη Μισελέν, τα ειδικά σήματα για τα εινοποιεία και ούτω καθεξής. Και πιστεύω, πήρα τη συνέντευξη ο ίδιος πριν από μερικές μέρες από τον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα, τον κ. Τζορτζ Τσούνι, ότι γίνεται από κοινού μια πολύ πολύ σημαντική προσπάθεια έτσι ώστε να καταφέρουμε να διασυνδέσουμε την Θεσσαλονίκη ως πόλο όλων των Βαλκανίων και hub αεροπορικό με την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Όλα αυτά λοιπόν συντελούν σε παραπάνω επενδύσεις, παραπάνω θέσεις εργασίας, υψηλότερο και ποιοτικότερο τουριστικό προϊόν, άρα ταξιδιώτες και τουρίστες με μεγαλύτερο συνάλλαγμα που αφήνουν περισσότερα χρήματα στη χώρα που πάνε αδιαμεσολάβητα στη τσέπη του Έλληνα, της μέσης ελληνικής οικογένειας, της μικρής και μεσαίας ελληνικής επιχείρησης. Αυτό είδαμε και στο Λονδίνο στην έκθεση που πήγαμε πριν από μερικές εβδομάδες. το Υπουργείο Τουρισμού, ΣΕΤΕ, η Marketing Greece, οι περιφερειάρχες, δήμαρχοι, σύσσωμος ο κλάδος. Νομίζω ότι παρά την αστάθεια που παρατηρείται την παγκόσμια, την κρίση, την ενεργειακή, τον πληθωρισμό και τις επισφάλειες, φαίνεται ότι οι αεροπορικές εταιρείες, οι tour operators, ψηφίζουν πάλι Ελλάδα. Το brand Ελλάδα είναι πολύ ψηλό παγκοσμίως και νομίζω ότι θα έχουμε ισχυρό τουριστικό ρεύμα και άρα και ισχυρά έσοδα και για το 2023.
Φέτος πώς διαμορφώθηκαν τα έσοδά μας? Είμαστε πάνω και από το 19.
Κοιτάξτε, το Υπουργείο Οικονομικών και σωστά είχε βάλει τον πύχη στο 80% του 19, δηλαδή στα 15 δισεκατομμύρια ως έσοδα. Νομίζω ότι θα πλησιάσουμε και πιθανώς θα ξεπεράσουμε και τα 18 δις και περιμένω μια που ακόμα, όπως βλέπετε, και ο Σεπτέμβρης φυσικά, αλλά και ο Οκτώβρης και ο Νοέμβρης είναι ενεργοί μήνες, δηλαδή έχουμε ακόμα τουριστικά έσοδα, να τελειώσει η χρονιά για να μπορούμε να έχουμε και την Τράπεζα της Ελλάδος τα στοιχεία. Πάντως, επαναλαμβάνω για μία ακόμη φορά, αρκεί κανείς να κυκλοφορήσει και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, στα νησιά μας, αλλά και στους υπηρετικούς προορισμούς, για να δει ότι είναι ισχυρό το αποτύπωμα της οικονομίας διαμέσου του τουρισμού στη χώρα και η ειδική μέρημνα θα λάβουμε για τους ορεινούς προορισμούς, τα μικρά ξενοδοχεία και μπουτίκ ξενοδοχεία, τα ορεινά και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να στηριχθούν για τους χειμερινούς μήνες, μια που, όπως βλέπετε, επενδύουμε και στο χειμερινό τουρισμό. Αναφέρεται Θεσσαλονίκη, κοντά βρίσκονται χιονοδρομικά κέντρα, πολύ όμορφοι προορισμοί, η πόλη και ο νομός έχει πολλά να προσφέρει σε αυτό και το Υπουργείο Τουρισμού έχει 350 εκατομμύρια ευρώ σε έργα υποδομής, συν τη δανειοδότηση και μόχλευση και τα PPP, δηλαδή και το ιδιωτικό τομέα, πάνω από ένα δις για μαρίνες, λιμάνια, αγκυροβόλια, λιμενοβραχίονες, χιονοδρομικά κέντρα, παρυπατικούς προορισμούς ορεινούς, πρόσβαση αμαία σε παραλίες, γαστρονομικό τουρισμό, καταδυτικό τουρισμό. Είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Οι δήμοι, τα λιμενικά ταμεία, οι περιφέρειες, αλλά και οι ιδιώτες να εκμεταλλευτούν και χαζινικολάθους σπόρους και να αυξήσουμε τη δυναμικότητα και την ποιότητα και των υποδομών μας.
Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Τουρισμού, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Ευχαριστώ πολύ. Like a story of love. Can you hear me? Came back only yesterday. I'm moving farther away.
Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Εθνική Ασφαλιστική. Η Εθνική Ασφαλιστική, εστιάζοντας στις ανάγκες των ασφαλισμένων της για σύγχρονες και καινοτόμες ψηφιακές υπηρεσίες, εμπλουτίζει με ακόμη περισσότερες υπηρεσίες το νέο σύγχρονο πόρταλ My Εθνική. Δίνει έτσι τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους της να έχουν ανα πάσα στιγμή μεγαλύτερο έλεγχο στα συμβόλαιά τους 24 ώρες το 24ωρο. Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στο my.εθνική-ασφαλιστική.gr. my.εθνική-ασφαλιστική.gr. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.